FM Radio Network 100,8 FM Makassar, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan. Selamat pagi sahabat Insania, gimana kabarnya di pagi hari saat ini? Semoga dimanapun Anda berada sahabat Insania, bagus tuh senantiasa berharap sehat walafiat dan baik-baik selalu. Dan tentu sahabat Insania, alhamdulillah senang sekali rasanya saya bagus kembali menyapa Anda di Insania in the Morning kali ini. Dan di mana pada pagi hari ini kita punya suatu hal yang spesial, yaitu Morning Talk. Nah, jadi sahabat Insania, tentunya melalui program ini kami menghadirkan berbagai tema inspiratif dan juga edukatif bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, agar sahabat Insania memperoleh wawasan yang bermanfaat sekaligus dapat menginspirasi kehidupan sehari-hari. Sahabat Insania, ketika kita mendengar kata jihad, mungkin sebagian orang langsung membayangkan perjuangan ya di medan perang gitu. Padahal dalam ajaran Islam, jihad memiliki makna yang jauh lebih luas. Jihad adalah setiap ikhtiar sungguh-sungguh untuk menegakkan kebaikan, menghadirkan kemaslahatan, dan mencegah kerusakan. Jadi salah satu bentuk jihad yang sangat relevan pada masa kini adalah jihad menjaga lingkungan, termasuk menjaga laut yang menjadi sumber kehidupan, sumber pangan, penopang ekonomi masyarakat, sekaligus amanah Allah yang harus dijaga bersama. Namun saat ini laut kita menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari pencemaran sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga perubahan iklim yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem laut. Lalu bagaimana Islam memandang tanggung jawab manusia dalam menjaga laut? Mengapa menjaga lingkungan itu dapat menjadi bagian dari jihad? Dan bagaimana menjaga laut berarti menyelamatkan kehidupan manusia? Pagi ini sahabat Insania, kita akan mengulasnya bersama narasumber kita. Telah hadir di studio Bapak Profesor Dr. Azman MAG, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, sekaligus pengurus Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Prof. Gimana kabarnya nih Pak Prof di pagi hari ini?
Baik-baik saja, alhamdulillah.
Alhamdulillah, semoga Pak Prof senantiasa diberikan kesehatan ya. Tentu terima kasih nih Pak Prof telah berkenan hadir dan menyapa sahabat Insania di pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk nih pada pembahasan tema kita di pagi hari ini, kita ngobrol santai dulu. Selain dikenal sebagai guru besar dan juga pengurus Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, dengar-dengar Pak Prof memiliki hobi menyelam gitu ya?
Iya, ya, jadi ceritanya begini. Jadi memang saya itu waktu masih kecil ya, ya mungkin umur 7-8 tahun ya. Jadi di masa kecil saya itu, karena kebetulan ini saya tinggal di utara kota. Utara kota sekitar Jalan Buru, kemudian Jalan Sulawesi di Nusantara itu dekat semua itu. Jadi pada tahun 70-an, karena rumah saya dekat dengan laut, jadi waktu itu saya masih kecil, jadi biasa ke laut ya. Memang untuk hobi laut ini, berenang itu ya memang sejak kecil saya guluti ya. Tapi itu pun juga tidak berlangsung terus lama ya, sampai ini. Jadi nanti ketika saya SMP itu baru berhenti lagi ke laut, karena saya dimasukkan oleh orang tua di pesantren Imim ya, di Tamalandra ya.
Jadi untuk hobi diving atau menyelam ini memang dari kecil ya, karena kebetulan juga rumah dekat laut gitu Pak.
Untuk diving, pre-diving itu belum disaikuluti pada waktu itu. Hanya kita ke laut itu ya cuma berenang biasa aja ya. Dan di situ saya pintar berenang karena selalu ke pantai ya. Utamanya dulu itu kan di Popsa, kemudian di sekitar Nusantara pelabuhan di situ itu ya, memang dulu itu airnya sangat jernih, ikan-ikan juga masih banyak pada waktu itu, sehingga kita enak untuk melaut ya, berenang di situ. Beda dengan sekarang kondisinya sudah terbalik ya, pencemaran terjadi di mana-mana di sekitar pantai itu.
Betul sekali. Apa yang membuat Pak Prof begitu mencintai dunia bawah laut gitu, sehingga hobinya itu merupakan menyelam?
Ya, jadi waktu saya masuk di pesantren itu, dengan sendirinya laut itu saya tidak geluti lagi ya. Sampai pada saya SMA ya, hingga di perguruan tinggi juga begitu. Nanti saya jadi pegawai negeri dosen di IAIN. Pada waktu itu ya baru ke laut lagi, tapi itu tidak dalam rangka berenang ya, free dive atau diving, hanya sekedar hobi mancing saja ke beberapa pulau ya. Jadi 12 tahun yang lalu itu saya sudah mengguluti laut ya. Itu 12 tahun yang lalu itu saya kena penyakit dari berbagai penyakit ya. Jadi bukan cuma satu penyakit saja, banyak penyakit. Hipertensi saya, kemudian kolesterol, kemudian vertigo, kemudian asam urat apa dan segala macam ya. Nah, jadi waktu itu saya kena maakut ya, sampai kepada lambung ya. Jadi lambung saya itu sempat dipoto di situ, jadi ada batu empedu di situ. Jadi saya sempat diangkat batu empedu saya. Jadi waktu itu saya diajak oleh teman komunitas laut juga, Gustalkom itu namanya Dr. Tendri, untuk mengajak saya ke laut ya. Karena waktu saya kena mah akut itu istilahnya sudah keras, karena sudah mengarah kepada GERD, kecemasan yang sangat tinggi ya. Nah, jadi waktu itu sempat berat badan saya itu turun sekitar 10 kilo. Nah, di situ waktu saya sakit itu saya diajak oleh teman untuk ke laut. Akhirnya saya memenuhi ajakan teman tersebut. Mungkin hampir setiap hari pada waktu itu saya pergi ke Busung, di mana Busung ini tempat salah satu pantai dekat Makassar ya, mungkin sekitar 5 menit saja dari dermaga Makassar menuju ke sana. Nah, disitulah saya istilahnya mengobati penyakit saya ya, yang saya sebutkan tadi itu, sehingga dengan berangsur-angsur menjadi baik apa dan segala macam. Nah, ya, saya juga sempat dulu saraf terjepit juga. Ini saraf terjepit ini, kalau orang kena saraf terjepit, obat yang paling ampuh itu laut ya. Yang penting harus dalam seminggu itu 3 kali begitu, 4 kali dia harus ke laut. Nah, itu saya alami juga. Nah, jadi dengan kegiatan saya itu pada waktu itu, sehingga saya mencintai laut. Jadi waktu itu saya belum hanya sekedar berenang saja dari bibir-bibir pantai itu, awalnya begitu. Nah, sehingga lama-kelamaan saya menggeluti free dive. Free dive ini ya, nyemplung di bawah laut itu, terserah dari kemampuan kita, napas kita, ada yang sekitar 10 meter, 8 meter, sambil menikmati keindahan di bawah laut itu ya. Ya, jadi free dive inilah yang olahraga yang saya paling senang pada waktu itu, sehingga saya bisa kemana-mana ya. Jadi bukan cuma di Makassar saya saja saya melakukan renang dan free dive ini, hampir semua Sulawesi, bahkan di luar Sulawesi juga, di Ambon, di Raja Ampat, sampai ke Maladewa. Ini negara Maladewa kan salah satu tempat wisata bahari yang terkenal di dunia, yang nomor satu di dunia. Betul. Sampai saya ke sana itu dalam rangka free dive. Nah, setelah itu karena free dive ini saya anggap sudah selesai terhadap saya lanjut ke diving itu. Nah, jadi diving membuat saya juga istilahnya senang, karena diving ini lebih lama lagi kita dibawa, karena kita kan pakai oksigen.
Betul.
Ya. Ya, bisa sekitar 1 jam kita menikmati keindahan di bawah laut, ya, dengan berbagai karang yang cantik, bermain dengan ikan, penyu, dan segala binatang-binatang yang ada di laut itu. Nah, kalau free dive itu, ya paling lama dia cuma 2 menit, ya.
Betul.
Ya, kalau diving itu, ya kita bisa menikmati 1 jam. Kemudian dari kedalaman juga diving itu bisa sampai 40 meter, mm-hmm. 30 meter. Jadi teman-teman mengajak saya untuk diving di berbagai daerah juga, sampai ke Munaken apa, ke Selayar apa. Di situ saya menikmati keindahan di bawah laut yang dimana saya tidak, istilahnya tidak pernah mengalami di darat ya. Nah, nanti di laut baru kita bisa nikmati. Ya, kalau di darat lain juga ya yang kita nikmati. Tapi
betul,
di laut ini yang agak susah. Dibutuhkan keberanian, kemudian dibutuhkan kesabaran, mm-hmm. ya. Itu yang semua kalau kita mau melakukan atau menikmati alam di bawah laut.
Baik, jadi bagi Pak Prof sendiri, olahraga laut seperti free diving atau diving ini sendiri bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi merupakan salah satu media dari penyembuhan dari penyakit Pak Prof sendiri dahulu ya?
Iya. Jadi dengan saya melakukan itu, alhamdulillah semua penyakit yang saya sembuhkan tadi itu, ya alhamdulillah sudah tidak lagi, tidak ada, boleh dikatakan tidak ada lagi. Dan bahkan dengan umur saya sudah mau 62 tahun ini,
62 tahun
bisa makan apa saja, apalagi kambing apa dan segala macam, karena istilahnya itu ada istilahnya untuk bisa menetralkan itu, mm-hmm. ya ke laut itu, mm-hmm. dengan kalau kita sering selalu ke laut itu bisa menetralkan apa-apa yang kita makan dan dia menstabilkan lagi begitu.
Wah, keren banget ya. Saya baru tahu ternyata memang laut itu bisa dikatakan se-powerful itu terhadap kehidupan manusia. Nah, bagus ingin tanya nih, selama tadi kan Pak Prof sendiri sudah sebutkan bahwa kegiatannya itu sudah digeluti selama 12 tahun ya, bahkan 12 tahun lalu hingga saat ini. Dan dari pandangan dan pengamatan Pak Prof sendiri, apakah ada perubahan kondisi laut yang paling terasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu?
Pertanyaan ini sangat menarik ya untuk saya jawab ya. Ini problematika kita sekarang. Kalau saya melihat laut, kondisi laut pada yang lalu-lalu itu di era 70-an, 80-an ya, sampai 90-an lah, itu masih bagus ya. Utamanya yang di dekat-dekat Makassar itu penjernihan airnya itu sangat bagus ya. Kemudian limbah kotoran juga tidak seperti sekarang ini, ditambah juga ikan-ikannya itu sangat banyak pada waktu itu. Jadi mudah kita melihat ikan di bawah itu ya. Kita cuma di sekitar pelabuhan saja, pelabuhan Makassar, kemudian di Pantai Losari itu,
iya, betul.
Sangat-sangat beda sekali. Nah, ini mungkin karena berbagai pencemaran mana dari kota, pembuangan kotoran dari kota itu kan yang mempengaruhi semuanya, kan pembuangannya kan ke laut itu, ya kan? Ya, itulah juga yang mempengaruhi kondisi sekitar pantai-pantai yang ada di Makassar itu. Nah, kecuali kalau kita menyeberang di sekitar pantai Gusung itu kan penahan ombak dermaga ya, untuk penahan ombak itu supaya ombak tidak
begitu besar
masuk ke dalam pelabuhan itu. Ya, jadi dulu itu wah, betul-betul sangat jernih airnya, kemudian terumbu karangnya masih terjaga. Sekarang ini kondisinya sangat berbeda sekali. Ya, jadi kemarin saya itu pengukuhan saya, orasinya itu saya mengangkat ini supaya manusia itu sadar, khususnya penduduk Makassar itu sadar bagaimana itu supaya bisa dia menjaga lautnya, khususnya di sekitar pantai itu, karena itu kan kita akan mau nikmati. Di mana lagi kita mau menikmati kalau bukan yang sekitar situ. Terus terang Makassar ini istilahnya salah satu kota di Indonesia yang memiliki fasilitas laut yang sangat dekat dan mudah terjangkau dan
betul,
mudah kita kesana ya. Beda dengan kota-kota lain seperti khusus umumnya di Jawa itu juga ya, seperti di Jakarta, di Surabaya yang kota-kota besar, Semarang, Jogja yang tidak ada lautnya, tetapi ya itu harus
menempuh perjalanan jauh ya.
Perjalanan jauh dan kondisi lautnya juga yang sangat keras juga, ombak biasa begitu. Jadi kita bersyukur di Makassar ini punya laut yang dekat Makassar itu, yang pantainya Pantai Losari itu ya, yang begitu dekat aksesnya dari dermaga pelabuhan Makassar ke berbagai pulau itu ya, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Nah, 1 jam itu sudah pulau terluar di kota Makassar, namanya Pulau Lanjukan. Khususnya kalau kita mengarah ke Pangkep lagi itu ya tambah banyak pulaunya itu untuknya. Jadi itu bisa diakses ya semua oleh masyarakat kota Makassar. Dan harga untuk ke beberapa pulau itu ya tentunya tidak mahal ya, bisa kita jangkau.
Baik, jadi dengan segala kemudahan dan hal-hal yang dalam hal ini Makassar miliki, sudah seharusnya ini yang menjadi perhatian untuk dijaga. Dan hal ini tuh menjadi menarik karena apa yang kita bahas pada pagi hari ini nih sahabat Insani ya, itu bukan hanya sekedar teori saja tapi juga berdasarkan pengalaman nyata Pak Prof di lapangan gitu. Baik Pak Prof, kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Terkait tema kita pada pagi hari ini kan adalah jihad ekologi menjaga laut dan menyelamatkan manusia. Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan jihad ekologi? Istilah jihad ini digunakan dalam konteks menjaga lingkungan khususnya laut, Pak Prof.
Judul disertasi saya itu kan tentang jihad. Tetapi saya teliti itu tentang pergerakan. Jadi pergerakan organisasi yang ada di Indonesia. Jadi salah satu pergerakan organisasi Islam di Indonesia itu adalah HTI yang kemarin dihapuskan oleh presiden yang lalu ya. Ya jadi HTI ini kan salah satu merasa dirinya ormas juga, pergerakan keislamannya. Nah itu dulu yang saya teliti ya, karena kebetulan saya di hukum Islam, jadi saya melihat dari perspektif jihadnya, bagaimana konsep jihad yang disebut Tahrir ATI itu yang dia gunakan dalam konsep menurut Al-Quran dan hadis itu. Ya, jadi di situ awalnya ya. Jadi setelah itu waktu ingin penulisan Scopus, saya angkat lagi mengenai jihad, tetapi beda lagi. Jihad ini yang saya angkat ini tentang konstruksi jihad, tentang kasus yang kemarin di Ambon ini ya, kasus yang agama di sana ya.
Oh.
Ya peperangan waktu itu ya. Ya sempat juga ramai di media massa pada waktu itu ya. Ya jadi yang saya angkat itu bagaimana orang mengartikan jihad itu. Jadi supaya jihad itu jangan diartikan lagi dalam bentuk peperangan.
Betul.
Ya, dia harus diartikan dalam bentuk kesungguhan ya, gimana kita bersungguh-sungguh menghadapi sesuatu. Nah, jadi itu upaya-upaya apa yang kita harus lakukan sekarang dan kedepannya itu semuanya itu. Jadi itu apa judul skopus saya, jadi penelitian di Ambon itu tentang konflik
antar agama kalau nggak salah ya,
konflik antar agama, bagaimana cara menyelesaikan dengan memahami kata jihad itu. Nah jadi sekarang ini jihad untuk yang saya angkat kemarin pada orasi ilmiah saya pengukuhan guru besar itu, karena saya aktif di laut ya, teman-teman beritahu kepada saya bahwa bagus juga itu kalau laut yang diangkat, bagaimana hubungannya dengan pemikiran hukum Islam kan. Nah, olehnya itu saya angkat itu rekonstruksi jihad ekologi laut ya. Jadi bagaimana cara merekonstruksi ulang itu pemahaman tentang jihad. Jadi bukan cuma dipahami arti yang sempit ya, peran kemudian yang lainnya ya, kita harus bagaimana juga karena laut ini sangat apa istilahnya jarang disentuh ya, kita harus melakukan jihad itu. Apalagi yang saya katakan tadi, yang tadi tanyakan saya kepada saya bagaimana perbedaan laut ya dulu dengan sekarang itu, ya itulah yang saya sengaja saya angkat ini supaya bagaimana konsep jihad itu harus direkonstruksi ulang, harus dipahami ulang kaitannya dengan ekologi lingkungan. Jadi lingkungan bukan lingkungan darat tapi lingkungan laut. Nah, di mana dengan konsep kesungguhan kita, kesadaran kita untuk menjaga kelestarian laut itu. Ya, apalagi dengan kondisi laut sekarang ini, kita ini ya sangat parah betul ya.
Iya, betul.
Di Indonesia ya, karena ya mereka seenaknya saja membuang sampah di laut. Apalagi sampah yang plastik itu yang susah itu kan bisa mengakibatkan kepada tentang kesehatan manusia juga, ya.
Betul, betul.
Karena apa yang kita makan di laut itu juga yang di dalam laut seperti ikan itu kamu makan itu yang seperti plastik apa dan
betul,
itu
betul,
bisa
betul.
Mengakibatkan kesehatan kita juga karena kan kita makan ikan juga kan untuk anunya. Jadi kalau ini tidak diupayakan, dilakukan kesungguhan untuk di dalam diri kita masing-masing menyadari ini, ya itu ya bisa berakibat fatal buat kesehatan, ya. Ya olehnya itu menarik saya angkat ini karena ini sangat penting untuk menjaga lingkungan dan pelestarian laut.
Okay.
Nah, belum lagi kita menikmati daripada hasil daripada laut itu, misalnya berendam, berenang, ya. Ya, dan sudah menurut penelitian saya yang saya lihat dan saya alami bahwa banyak orang-orang yang melakukan aktivitas ini di laut ini yang sudah sakit, ya, stroke, jantung apa dan segala macam, alhamdulillah bisa pulih kembali, ya, khususnya jantung dengan stroke itu.
Baik, baik. Ya,
jadi kalau manusia sadar terhadap itu atas kelebihan daripada laut itu, fungsi daripada laut itu, pasti dia akan menjadi sehat, ya. Jadi air laut itu tentunya tidak bisa kita pungkir juga karena dalam penelitian itu yang mempunyai manfaat dan sebagainya untuk kesehatan manusia.
Betul sekali. Dan ya, kita melihat saja terkait kenyataan sekarang di laut di mana banyak sekali dipenuhi dengan sampah-sampah yang tidak seharusnya berada di situ, ya Pak, ya.
Iya.
Dan dari penjelasan Pak Prof nih, sahabat Insania, tadi kita bisa memahami bahwa arti jihad ini kita tidak boleh memahami dengan makna yang sempit, yaitu peperangan atau hal semacamnya. Tapi juga kalau dalam konteks ekologi, ya, merupakan ikhtiar bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan gitu. Dan selain itu Pak Prof, mengapa laut memiliki peran yang begitu penting bagi kehidupan manusia, dan apa yang akan terjadi jika ekosistem laut itu terus mengalami kerusakan?
Ya, laut ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan adanya laut ini bahwa untuk menjaga kesehatan manusia, untuk menjaga kesehatannya, ya, dia harus ke laut juga, ya. Jadi laut ini kan juga disebutkan dalam Al-Quran itu, sudah disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa 42 kali, sedangkan Bahwa itu daratan itu 32 kali. Nah, ini menunjukkan sebenarnya Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita itu laut sangat penting buat kebutuhan manusia. Ya, di mana asid daripada laut itu yang kita makan, kita bisa menjadi sehat, ya. Belum lagi kita manfaatkan laut itu, apakah dia berendam, berenang, diving dan segala macam, itu banyak sekali manfaatnya itu. Olehnya itu dalam Al-Quran itu ya sudah menegaskan tentang itu bahwa laut itu harus dijaga,
betul, betul.
Dan harus dilestarikan. Tetapi di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa kamu jangan membuat kerusakan di laut maupun di darat, kan, itu kan sudah ada ditegaskan dalam Al-Quran itu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu harus memang diberi pemahaman tentang itu dalam rangka kesehatannya, ya, untuk menjaga kesehatan manusia itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam itu, wah, ini laut ini sangat menarik sekali untuk dilihat dalam perspektif Islam, ya. Khususnya dalam ekologi laut itu, apalagi dikaitkan dengan maqasid syariahnya itu, tentang bagaimana pentingnya laut itu, ya. Jadi laut dan kesehatan manusia itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan fisik maupun mental manusia, ya. Jadi salah satu manfaat utama laut itu adalah sebagai sumber nutrisi dan gizi, ya. Nah, jadi berbagai asid laut itu seperti ikan mengandung omega 3, vitamin D, protein, dan mineral penting lainnya ya. Jadi itu berperan dalam menjaga kesehatan jantung ya, mendukung perkembangan otak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah stunting. Memang Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar ya. Jadi kalau dirusak itu karang, itu ikan tidak akan ke sana lagi tuh, karena karang itu kan tempatnya ikan, dia itu tempat kehidupannya, tempat makannya apa dan segala macam. Jadi kalau manusia merusak itu ya, khususnya para nelayan itu membong apa, membius, itu kan membahayakan sebenarnya ya, karena karang itu kalau dirusak, ditanam lagi itu tunggu 100 tahun lagi baru dia tumbuh lagi. Jadi pada intinya barang sesuatu yang kita rusak itu kembalinya kepada kita ya. Ya sama dengan membom apa ya, membius ikan-ikan di bawah laut itu kan larinya ke kita juga ya, dengan sendirinya karangnya akan hancur dan ekologi laut di situ tentunya tidak sebaik lagi ya. Jadi dalam perspektif maqasid syariah itu kan ada lima itu menjaga agama. Jadi bagaimana hubungannya dengan laut ya, menjaga agama ini? Jadi laut itu kan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah ya Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia untuk beriman dan bersyukur. Jadi semakin apa ini, dalam ilmu pengetahuan mengungkap rahasia lautan, semakin tampak kebesaran dan keteraturan ciptaannya itu ya. Oleh karena itu menjaga laut itu merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, jadi perumpamaan kegelapan laut dalam pada surah An-Nur itu kan ayat 40 juga itu mengingatkan bahwa manusia membutuhkan cahaya hidayah atau udah untuk jalani kehidupan. Nah, sebagaimana lautan memerlukan cahaya untuk menyingkap kegelapannya ya. Jadi manusia membutuhkan petunjuk Allah agar tidak tersesat dalam kehidupan. Nah, kalau itu tadi dalam perspektif teori maqasid yang dikenal dalam hukum Islam itu kan maqasid syariah ya, yaitu menjaga agama. Kemudian menjaga akal. Jadi laut yang sehat itu menyediakan nutrisi penting yang mendukung perkembangan dan kesehatan otak manusia. Jadi kandungan omega 3 pada ikan berperan besar dalam meningkatkan kecerdasan dan kualitas fungsi kognitif ya. Jadi selain itu, pencemaran laut oleh limbah berbahaya seperti merkuri dapat itu merusak sistem saraf dan menghambat perkembangan intelektual generasi muda. Nah, karena itu menjaga laut berarti menjaga kualitas akal manusia, itu menjaga akal tadi ya. Kemudian menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa ini yang penting ya. Menjaga kebersihan laut itu berarti menjaga kesehatan masyarakat dari berbagai ancaman penyakit akibat pencemaran lingkungan. Jadi kerusakan laut itu dapat menyebabkan menurunnya kualitas pangan, meningkatnya risiko penyakit, dan ganggunya kesehatan masyarakat pesisir ya. Jadi pemahaman ilmiah tentang karakteristik laut dalam arus laut, tekanan hidrostatik ya, dan gelombang internatif juga itu berkontribusi terhadap keselamatan manusia dalam pelayaran dan eksplorasi maritim ya. Jadi dengan demikian saya kaitkan lagi dengan jihad. Kenapa jihad itu, laut itu merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia. Nah, kemudian menjaga keturunan. Nah, jadi ekosistem laut yang sehat mendukung ketahanan pangan, kesehatan ibu dan anak, serta keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Jadi kerusakan laut dapat menyebabkan berkurangnya sumber pangan dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan bagi generasi masa depan ya. Jadi itu menjaga keturunan. Nah, karena itu menjaga kelestarian laut merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas keturunan manusia. Nah, apalagi menjaga harta. Jadi laut ini merupakan sumber ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat. Jadi sektor perikanan, transportasi maritim, energi, dan pariwisata bahari itu memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi perusahaan laut itu akan menjaga keberlanjutan sumber daya ekonomi tersebut. Ya, sebaliknya, kerusakan lingkungan laut dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Ya, ya, oleh karena itu menjaga laut termasuk bagian dari upaya menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Nah, apalagi menjaga menjaga lingkungan. Ya, dalam perkembangan pemikiran makrosip syariah kontemporer itu, perusahaan lingkungan dipandang sebagai salah satu tujuan penting syariah. Ya, jadi laut yang menyimpan berbagai ekosistem unik ini merupakan amanah yang harus dijaga oleh manusia. Ya, jadi kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai agama akan mendorong manusia untuk tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Nah, jadi dengan demikian perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari jihad ekologis yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.
Jadi dari apa yang Pak Prof sampaikan, kita bisa memahami begitu urgensi dari laut ini sendiri terhadap kehidupan manusia, ya kan? Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan jikalau kita sungguh-sungguh untuk menjaga keberlangsungan dari laut itu sendiri. Dan saya notice dari apa yang dikatakan oleh Pak Prof bahwa apa yang kita rusak itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kerugian yang kita bawa itu sebenarnya sama saja merugikan diri kita sendiri gitu, sahabat Insania. Jadi pentingnya untuk senantiasa memperhatikan segala hal dalam artian menjaga sesuatu, khususnya laut, karena pada dasarnya laut memberikan kebermanfaatan untuk kita. Maka kita sebagai manusia sudah seyogyanya gitu untuk memberikan hal baik juga kepada laut, yaitu dengan menjaganya. Dan hal ini juga ya, berarti menjaga laut itu bukan hanya soal melindungi biota lautnya saja, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Dan Pak Prof, karena kan kita melihat nih bahwa laut ini sendiri untuk saat ini menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, menurut Pak Prof sendiri, apa ancaman terbesar yang saat ini laut sedang dihadapi, khususnya laut di Indonesia, ya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia?
Ya, jadi memang ancaman yang terbesar kita juga, kita ini kan negara pulauan ya, laut yang menjadi intinya di situ, maritim. Ya, jadi tentunya ancaman terhadap manusia kita ini, ya, ini tentunya hampir di Indonesia Timur itu saya mengelilingi tempat-tempat wisata bahari sekeliling Indonesia Timur sampai ke luar negeri itu. Nah, saya melihat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan laut ini belum ada ya. Boleh 90% ini terhadap, ya, seenaknya saja masyarakat itu membuang sampah, dan apalagi masyarakat pesisir pantai pulau itu yang sangat mereka perlu dibina,
diedukasi,
diedukasi terhadap pemahaman tentang ekologi laut ini. Ya, apa sebabnya? Karena mereka di samping juga dari sekolah, ya, mereka ke sekolah kan umumnya yang di masyarakat pulau itu kan ya cuma sampai SD saja, SMP itu pun juga cuma berapa orang saja yang mengajukan itu, ya. Karena penghasilannya mereka itu kan cuma nelayan kan, nelayan menangkap ikan apa dan segala macam. Ini yang ancaman terbesar juga buat kita, ya, khususnya di pulau-pulau itu. Nah, ini masyarakat pulau ini belum menyadari tentang bagaimana menjaga ekologi laut ini, ya. Jadi seenaknya saja dia tidak tahu dampak pada mereka yang terjadi nantinya, ya. Ya, seperti melakukan pemboman, pembiusan di bawah laut itu, ini yang para nelayan-nelayan ada di kepulauan ini belum menyadari tentang itu. Jadi seenaknya saja mereka melakukan itu. Nah, bahkan mereka sendiri juga itu menganggap bahwa itu merupakan jihad mereka untuk bagaimana supaya bisa memberi makan kepada keluarganya, anaknya. Nah, ini kita tidak bisa juga salahkan, tetapi pemahaman jihadnya ini yang mungkin agak keliru, ya.
Betul.
Ya, karena banyak cara lain dalam hal penangkapan ikan itu dengan tidak merusak ekologi laut itu. Nah, ini ancaman yang terbesar kita buat di Indonesia ini mengenai kesadaran masyarakat.
Betul sekali.
Di pulau-pulau yang ada di pulau-pulau itu, ya. Nah, tentunya pemerintah harusnya prioritaskan untuk memberi edukasi tentang laut itu. Kalau tidak, ini laut itu semakin rusak ke depan, dan itu akibatnya ganggu apa yang saya itu yang saya kaitkan dengan maqasid syariah itu, ya, itu akan terganggu. Nah, jadi seperti sudah tidak menjaga agama lagi. Apa sebabnya? Karena tidak sesuai dengan petunjuk agama yang diberikan, ya. Kemudian tidak menjaga akal lagi. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita makan di bawah laut. Ini kan ada hubungannya dengan kesehatan kita.
Betul.
Gitu. Kemudian menjaga jiwa, ini lebih-lebih lagi merusak jiwa kita, ya. Kemudian menjaga keturunan begitu juga. Nah, khususnya akta juga begitu juga, khususnya menjaga lingkungan di bawah laut gitu. Ya, jadi kalau tidak cepat diatasi ini, pemerintah harus kerjasama dengan masyarakat. Jadi kita tidak bisa berharap kepada pemerintah juga, harus masyarakat juga terlibat dalam hal penyadaran untuk menjaga lingkungan laut itu. Kalau tidak, ya kita akan terancam, ya, terus-terus kita akan terancam. Jadi kalau saya, mulai dari diri kita sendiri yang ke laut itu, dia harus menyadari bahwa jangan membuang sembarangan seperti air mineral yang botol itu, yaitu seharusnya kita harus bawa kantongan dan kita harus simpan di situ, nanti di darat baru kita buang, ya. Ini yang bagi para wisatawan, ya, para wisata bahari itu tidak menyadari dengan senangnya saja membuang apa, dan padahal itu berakibat sangat buruk bagi kesehatan manusia kalau kita membuang sembarangan begitu saja.
Ya, betul sekali. Dan bagus sangat menyadari bahwa ancaman yang terbesar yang laut Indonesia hadapi saat ini itu sebenarnya bukan sampahnya, tapi kesadaran manusianya gitu. Ya. Karena sampah memang bisa dibersihkan, tapi rantai ini nih yang harus diputus gitu.
Ya.
Dan inilah yang bagus sadari dari apa yang Pak Prof katakan tadi, bahwa memang ancaman yang terbesar yang terjadi saat ini itu pertama adalah kesadaran manusia atau kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Apakah dengan membuang sampah di laut itu dipahami bahwa ini tuh bisa berdampak buruk pada kehidupan masyarakat sekitar atau tidak? Dan selain itu juga metode menangkap ikan yang merusak gitu. Mungkin mereka menganggap bahwa ini sebagai jihad untuk memberikan kehidupan kepada keluarganya, tapi ternyata di samping itu ada kerusakan yang jangka panjang yang dihasilkan dari metode penangkapan ikan itu sendiri. Jadi pemerintah juga sebenarnya harus ikut hadir gitu dalam mengedukasi kepada masyarakat. Namun tidak sampai pada situ saja, kita juga sebagai masyarakat itu harus sadar bahwa menjaga lingkungan khususnya laut itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita tanamkan gitu ya Pak Prof dalam diri kita sendiri. Masya Allah, keren banget nih. Dan Pak Prof, jika kita melihat ya dari perspektif Islam dan juga tadi sempat disinggung, bagaimana sih ajaran Islam itu memandang tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjaga alam, dan mengapa laut itu menjadi bagian dari jihad yang menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan kita?
Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, kalau mau berjihad itu cukup berjihad menjaga lingkungan laut itu. Yang saya katakan tadi, kalau kemana-mana berwisata apa, kalau Anda sudah mampu, sampah-sampah Anda sudah mampu Anda menjaga itu dengan sendiri, ya tidak usah orang lain juga, itu bagian daripada jihad. Jihad yang Anda lakukan bersungguh-sungguh untuk menjaga ekologi laut itu. Ya, jadi tentu Anda sudah berjihad di situ. Nah, jadi sama dengan itu, kalau dianjurkan dalam peperangan juga berjihad itu kan sama juga pahalanya juga itu. Itu kan dalam konteks jihad ini, ya, olehnya itu jangan diartikan secara sempit, ya, secara luas, bukan cuma hanya peperangan saja, tetapi dia kesungguhan kita untuk memerangi hal-hal yang buruk di dalam diri kita, bersungguh-sungguh kita untuk menyadari oh ini kalau saya buang ke laut ini bisa membahayakan kesehatan manusia, ya khususnya laut. Olehnya itu kita harus berupaya bersungguh-sungguh untuk memerangi yang di dalam diri kita itu, ya. Karena yang di dalam diri kita ini kan seenaknya saja, semaunya saja. Ini bukan urusan saya, ini bukan apa dan segala macam. Nah, ini yang jadi masalah. Inilah yang dikatakan dalam hadis ini jihad akbar ini, ya. Ya, jadi Nabi kan sudah mengatakan itu bahwa jihad akbar itu mana bagaimana memerangi hawa nafsu Anda, ya, kepada hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Jadi dengan konteks ini tentunya kalau kita sudah berupaya itu kan larinya kan ke kesehatan kita juga, ke diri kita juga.
Betul.
Nah, supaya kita bisa menjadi sehat. Jadi untuk pendekatan pemikiran saya ini ya memang pendekatannya ini berbagai multidisiplin. Jadi ada ekologinya, ada hukum Islamnya, ada kesehatannya, ada kelautannya. Jadi dia harus bersinergi semuanya ini. Jadi kita jangan satu-satu ya melihat dari agamanya tanpa melihat dari ilmu kelautannya,
betul.
Kemudian dari ilmu ekologinya apa dan segala macam, jadi begitu.
Wah, masya Allah. Jadi banyak sekali hal yang memang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, dan terlebih dalam memandang suatu hal itu kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja ya. Harus kita melihat dari berbagai sudut pandang yang mendukung juga. Dan terakhir nih Pak Prof, apa pesan Pak Prof kepada sahabat insan yang mendengarkan agar semakin peduli terhadap laut dan lingkungan sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia?
Jadi pesan saya kepada penggemar radio insan ini ya, ya yang mendengarkan ini, dalam rangka untuk kesehatan kita ya, jadi tidak melihat lagi umur walaupun masih muda ya, untuk menjaga kesehatan kita itu ya, apalagi orang yang sudah punya penyakit, banyak penyakit seperti apa yang saya alami dan beberapa teman yang lain. Ya saya berharap harus ke laut, harus berjihad ya. Dia berjihad ke laut untuk apa ya? Untuk mereka yang mungkin merasa yang punya penyakit, punya penyakit hipertensi, jantung, kolesterol dan sebagainya, syarat terjepit ya, harus mereka ke laut. Apa sebabnya? Karena laut ini bisa menyembuhkan ya, air laut itu bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit itu. Apalagi kalau kita terjun langsung ke laut, apakah itu berendam, berenang, snorkeling, freediving, diving. Nah, ini semua ini aktivitas yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Ya, jadi daripada nanti Anda menyesal di kemudian hari apa yang belum sakit, ya silakan ke sana. Tapi yang sudah sakit itu lebih diintenskan lagi ke sana itu supaya penyembuhan penyakitnya itu ya.
Betul.
Kemudian yang kedua, karena ini ajaran agama kita menuntun bahwa kita harus menjaga ekologi laut itu. Jadi saya minta kepada yang pemirsa yang mendengarkan ini, kalau Anda berada di laut ya, berwisata kemana-mana apa itu, tolong diperhatikan sampahnya, kotorannya ya.
Betul.
Ya kotor istilahnya yang dibawa itu, misalnya makanan atau apa dan segala macam, tolong jangan dibuang di sembarang tempat ya, utamanya plastik. Air minum itu kan umumnya kan plastik, yang air mineral apa dan segala macam itu. Nah, ini yang plastik ini yang sangat berbahaya ya. Jadi saya berharap supaya para pemirsa ya semuanya untuk menjaga, sama-sama kita menjaga ini supaya kita juga bisa beramal ya, berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita melakukan ini ya, itu keuntungan kita, kita sudah melakukan jihad.
Betul.
Dalam arti untuk kepentingan kita, bukan untuk orang lain. Dan khususnya yang sudah berumur 50 tahun ke atas itu ya, sebaiknya ke laut. Nah, bukan berarti olahraga yang lain tidak baik-baik, tetapi untuk istilahnya pemembuat cepat, bagaimana supaya bisa kita sehat dan menyembuhkan penyakit itu, ya sudah beberapa penelitian ilmiah yang menunjukkan berenang itu baik. Jangankan itu, hadis Nabi juga itu kan menganjurkan ajarilah anakmu itu berenang, memanah dan berkuda. Itu kan sebenarnya Nabi kan sudah memberikan anu kepada kita, ya, bahwa berenang itu apalagi di laut itu ya sangat bagus, ya, jadi begitu.
Okay, baik Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan sayang sekali ya kebersamaan kita di pagi hari ini harus berakhir karena keterbatasan waktu. Dan sahabat Insania, dari perbincangan kita pada pagi hari ini kita belajar bahwa menjaga laut itu bukan sekedar persoalan lingkungan saja, tetapi lebih dari itu, menjaga laut merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sekaligus sebagai wujud jihad dalam menghadirkan kemaslahatan dan mencegah yang namanya kerusakan. Semoga semangat menjaga lingkungan itu tidak berhenti pada wacana saja, sahabat Insania, tetapi juga menjadi gerakan nyata yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Prof. Dr. Azman M.A.K. atas waktu dan juga ilmu yang telah dibagikan kepada sahabat Insania yang mendengarkan. Semoga Pak Prof. senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan terus menginspirasi masyarakat dalam menjaga alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. By the way, tetap dengarkan program-program Radio Insania, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Akhir kata, saya Bagus Subrianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Network, sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.